نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتند الزبو اجتبع الله جل جلاله ثم يغيرنا السوق سلسل مرين بكو اجتبع محمد صلى الله عليه وسلم ثم يبسى الله ويجين قريش يوم ويزقنا ملونج وقوى رمضان Allah mwasitulire bitonde bye tumusaba naffe Allah tusitule amadaala tuwa manene ebiseera bwebiti webikusangawo bya bbeeyi okubikozesa n'osinzizaamu nnyo Allah tabaraka wa ta'ala abalungi ab'ebitiibwa tugenda mu maaso n'ekitabo Fadhlul Islam ekya Imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah ومنيان قتلمو وآية سورة الروم وآية ياسة فأقم وجهك للدين حنيفا تقنق حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نبي يغامب محديثين توفى رمو مسلم الله سبحانه وتعالى تتنولا كمبيري جموة إلا تتنولا بيابو قغة بيمولنا أموال بيابو قغة وابولا الله تنولا كمتما جموة نمري مجمع جمكولا في حديث إمام جيزا قوانا إليه حديث أكجيزا قمنا موا أقوى مريانغو قنو نتطوين ذا كتوكري الله تبارك وتعالى أكجيونغا تنو كتريزي زي تغيندو أكجي وانوانسي أكتريزو متماغو نوكتريزي مري مجو وبو يغلو كفوني بنو وانغولي Kuvere wabei Allah kuwe bironji Terezo mutima gweri Allah o Tereze ne miri mujo Biagendo tonuri ya Allah Na biatugambi Inna Allah la yanzuru ila ajisamikum Allah tatunula kumibiri jamwe Min haithu ntibano onomuwanvu Onomumpi Onomweru Onomudugavu Onomuzibe ono mulema onanana agira ebi Allah yena tabitunulira Allah subhanahu wa ta'ala tabitunulira asobolo kuwa muzibe jana watereza kino kigendo okujjangwa bana abalaba bagenda mu muliro asobolo kuwa muleme jana ngono wa magulu agatambula obulungi agenda mu muliro Allah tabitunulira yente ono embeera yeri etya ngabo yizo kubono nyo mchala gendo kumula nebu ayimili ya nebagama gurugona no gambo ye mvudeko la Allah tainaba agenda kusuleri nti oyeti yalina maguru oyizo gendo no nyo mchala nebamu kule vitendo vye no mulaba nako neba gendo kugama tia mulema tambulira kumaguru waga namala kona abalema Allah itatunuri yoine waba mulema akosika mogo katunuri la kumanti evitonde aviseri olobulema olobudugavu banoveru Allah tatunuri ya continent wakize bavamu banobava mu Afrika banobava mu Asia Europe la walakin kiki Allah chatunuri la tabarak wa ta'ala tatunuri ya biakuli la tauri la chigala la yotevina chebili tebina chebili ya maso vigari yao manene maso gandari ego tebina chebili avawa nyindo zabwe nene nyindo ntono ego tebina chebizitowa yonna tebina makuru yajja nabi ategeza abantu ensongeyo na mujahiria bali bakirina mu okukakanya abantu olwembeera zabwe bano baveno bano bali bwebati Quran, Sunna, nezijja zitulagente ewe tebina chebili oriente ambula ya atambula lina muembaliga tebine vyo nama kuru atambula atia ayogira atia vyo natuge tebina chebili walakin nabina yungira kune ichirala inna allaha la yanzuru ila ajisamikum wala ila amwalikum wabichu ni Allah tasuri biavugagavi ya muembali oyavuga moto kachi asula mu kizimbe chi kisoboka nga aliye wakati sira jasula enge byengera byagenda okubeera mu kibigambika nga asula mu kalina myaliriro 10 myaliriro 10 nkuza muliro kisobokera ddala nga asula mu kasisira bagenda ko omuza ayuza nga ingira mu jana nga yali asula mu kalina era kisoboka nga avuga maanyi ga kifuba nga bwe kiri nti era kisoboka n'avuga emmotoka ennene nga naye wamujjana naye era kisoboka nti agivuga emmotoka nnene nga muliro ng'ate ono w'amaanyi ga kifuba jana ebyo Allah kati si byatunuulira mizaani ya Allah teri kwabo alina ebizimbe bwe biki musajja we w'amaanyi ono mu kibuga la ebyo tebiina kyebiri eri Allah tabaraka wa taala walakin nabinatu bulira mizani eri waffe nawe tulina okwetegereza abebitiibwa hadithi eno nabiatu wakike tulina okwetegereza nze nawe Allah tagenda tula kubyambeera eryawo omuntu mbirize zakaweke asobola okubeera nga naam kaweke mbiri kaweke naye ngaoli alina enviri zigonda naye nga agendagenda n'enviirize ze zigonda mu muliro olina abeera ne figa ennungi eryawo bwogitunuulira naye nga efiga Allah agenda jyotya kisoboka abakyala nga alaba figa ina nungi naye tunulako mu mmira naye nga nefiga yeeyo gyalaba mu mmira eyo nkuza mmulira eyo ng'oli gwolaba alina kifiga ekibi ng'okiraba n'otunulamukko neeri nga kifiga ekyo Allah agenda kiwajja n'ekyo kyo kyolaba kifiga nti kye oba feesi ngeri awo bwetyo naye nga feesi egwe gyolaba eringa etiisa eyo ya mujjana newe fesi jola mambu nge yakayakana mungu kundabayo nge fesi Allah agenda jyotya kati Allah yesi byatunuulira ebyo afaanana atya abeera wa asobola okubanga abeera muyenga nankuza muliro n'omulanga ali ewansi eyeeyo kyannamukaakae kyannamukaaka ewansi naye nga ogenda kwesiima wa mujjana kati Allah tatunuulira obeerawo owangayo ofaanana otya walakin nabina tugamba hadithi juulire wano wakulu walakin yanzuru ila kulubikum Allah tunula ku mitima jamwe mitima alabe jireko tawhidi ya mazima jategera Allah mitima jino Allah alaba buli kimuwe wakuwa kuno okulaba kwe boogerako okutunula okwenkizo okw'obulungi bwawa namu ebitonde byonna abiraba tewali kyatalaba Allah la yakfa alayhi khafiya tewali kiyinza kwekweka ku Allah kyatalaba kakibeerewa oba n'ebiri munda mu mubiri gwaffe byonna abiraba omusaayi engeri gye gutambulamu buli kimu kyonna byonna abira naye okulaba wano kwe bategeezaamu okulaba okw'okulungi okw'okusiima okw'okusasula okw'okusitula Allah tabarak wa ta'ala atunula kumitima jafrejino subhanallah tewano tetumanyi tetuina kasubula kumulisa mutima guagu ndi chiche chiriko neyefe Allah mani nebu woyogera wanokulu kusama ziga noko ne Allah ya mani chiche chiriko mutima gu hadithi tisa ewe ya gala kututereza mitima jafrefena tudeyo tuwete gereze ulio mwamani chiche chiriko uliwa amazimeri Allah vanedda nebo irimbe ri abantu nokola chi ye Allah mutima gwa famani fenna nebo yogera wanoyo lesa kino umutima gwa fe kiriko owe kitibwa Allah fe ya chimani atinabbi atugama na ye Allah atunula kumichi umutima gwa fe alabe tauhid ya riati ya kwari وبابي أقولين بقولين من قبل عبد الله ابن أمي مك عبد الله ابن أبي ابن سلول عفوا عبد الله ابن أبي ابن سلول يدي عن النبي يا مسازا ومسازا إنكوا قرأت قمر المتيم وقوب النافس وانا جاي النبي يا إمامه عبد الله تجينا كوبام مليرو قت الله تنولي المتيم يا فين تاينا شو جينا كويكا ويروان أبونواني ألونغو سينغو تشارو نكون سوم تيمابو kubere ku nsiku nga gukolera Allah wago era bwe tuba tugendeeri Allah mitima gye gigenda jukira buli bwe tudduka ng'ogende wantu ogenda wali wansoddusa bigere ne mugendeeri Allah mu Qur'an ye yagamba fafirru ila Allah mudduke nga mugendeeri Allah mu sura eri n'agamba shuara yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin Butuwa tugenderi ya vifo, genda wali mumuriango, bigere no tambula. Na yoku genderi Allah, nitima jina. Jiduka, fafiru ila Allah, duka nenga, mutima gugu no guduka, guderi Allah. Tabara kwa tala, negule kabyo na. Nitima jafe, jina kumanga jikole rani. Allah, jikole la bitonde. Chitegezo, jatambu ya kwa Allah, chayakalo baba sanyuka, wabate baba sanyuka, guo mutima gugu kole rani. Allah. Tebuina kolera government oba government yenyi gobesa nyuka gogo gukolera Allah tebuina kolera family abechikane we banyiga echana chayo noneka gukolera Allah yamanye kiri ku mutima go oba bakoze batya gukolera ani Allah tabaraka wa taala kati Allah jitunulire mitima ya fejino ولكن الله ولكن ينظر الى قلوبكم متيما وحديث يريد على النعمان ابن بشير نتوفو امبامبو يوم البخاري ومسلم نبو يا راجل ان في الجسد مضغه مبيري غنو مليمو اكينياما اذا صلحت صلح الجسد كله وتشيرونغوكا الله نفسه نو تشيرونغوسا ميريغو نغوكولاكي كولونغوكا وَيَكُونُ نَكَا مِيرِ غُنَّانَ غُونُ نَكَا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ وَمُتِمَّ قَوْلُ اللَّهِ يَوَاتُ غَوَاتُ نُلَكُ غُو وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ نَمِيرِ مُجَمْبُ غُمَالُتِنِزُ مُتِمَّ مِيرِ مُجُجُو كُلَا إِچُو چَانُ كُلَا أَبُوبُسَانَ غَبُونُونَ لَغَمَ تَقْوَى إِلِي وَانُ Nibo basanga ngaba kole obuvuyo. Mumwezi nebo kubanga guno kwa Ramadan agenda kuga manyi mumula mulala mulama takweriwa riwana. Nibo nona emirimbo bwejono oneka. Bibe byonone si. Allah najia jitunulire mirimu jaffe giri ku nsomesa ya nabbi. Atecho mbagama nti kya kuyiga kinene kitujja mwezi guno gwachi. Kwa Ramadhani. Ramadhani atuigiriza nti emirimu tujikole emitufu nga tukola kulwa Allah atera nga tugoberera nani mtaba goberera mbaka tuchiika mu Ramadhani ekyo kyejimu ku misomo eminene gituva najo mu Ramadhani kubanga laba obera woli mu kisenge tewali nakulaba nga byokulya webiri emmere weri mufiriji munimu ebyokunywa nga tasobola kukola ki kunywa tasobola kulya Duachi, nga tewali wana aliwo. Duachi, Allah kulaba subhanahu wa ta'ala kadi kya kuyiga kinene ekirala kye tuyiga mu Ramadan ogoberera ombaka ose tukiyiga kufe wali kewali yasiba lwa kusatu nga batugambye nti omwezi tegukoze ki kuba ombaka yagabwe butalabika mujuze nitujuze ennaku makumi aga asatu kitulaga nti tulina kugoberera sikusiba busibi nga bye twagala si bwe kyali essaawa zino waliwo okufa ayinza okugamba nti ana bane amapaapaali olwedde gategekebwa dda wakita abantu tebalya kugabula abantu amenvu wegali olwedde gali mu kasonda wali waliwo ayinza kikola najja nga ayisa amenvu musibuluke bamubuuza ate biki obudde bw'okusibuluka nabbi yatugamba budde obwo abasiraamu bonna bamukyukira si bwe kiri sibo kiri ab'ebitiibwa senga oli abaleetera amenvu tutandikwa ne tusibuluke tusibuluke budde onaabadde ki bamubuuza kyakoze ki nabbi yatugamba tusibuluke enjuba ekoze ki ekyo tukiyize era eryo somo ddene eri basheekhe piraawo nabo basaana batambule bwe batyo eddiini bwatyo allah bw'agyagala anti kati bali bize mu ramazaani muzaaruwaho tebakyatuula era kati tebakwasika ha sheekhe piraawo mufu nakati kiraba banezikalenda nga bazikutiza naddala ebiseera bino nga oyinza omufuna eno kumakya sawa satu naye musawa za firaawo ngaenjuba enaatera oggwayo sheekhe firaawo baba bize nae bamuyise ku mukolo gwa haji gundi gira bwati naavaako waaji kamulali eno gira bwati ayina ne futaali endala ewaaji kabootongo eno gira bwati naagende waaji buwunga bali kati mukeetalo muzaruwaho ezo tebafuna bo kyakuyiga tebafuna kyakuyiga omwezi gwe tusiiba gwa mwenda tetwasiiba gwa munaana lwokubanga nabbi yasiiba gwa kumeka gwa mwenda bwe tuba tugamba edduwa ibaada tuzikolenga nabbi bwe yazikola alaihi salaatu wassalaamu naye bannabbidaa ne bagaana ne balemera mu mbeera zaabwe nejjogo lye balina eri eddene twatetandika ramazaani ne bateekawo ebyo mawuledi g'abakyala ejjogero lyennyini mu ddiini ya allah bo tebafuna kyakuyiga ojjagenda obawulira nga bataddewo n'amawuledi g'abalema ndoza maaso eyo oluvannyuma bajja teekawo amawuledi g'abannamwandu genda okuwulira nga bateekawo amawuledi g'abano bwe bati eddiini bwe bagyagala ndowooza katembo kyokka ramazaani gye tuyingira yennyini ebasomesa nti eddiini tugikole nga nabbi bwe yagikola ki gikola kasite mambi esala bweki nebyokola nebibautolya lwaki bagala ono nabbi yagamba kufe waliwo ayinza okugamba leero nti bannaye nkyebeera idi okusinzira katife uganda kaweza keeko nkya tugifuule idi n'okirangirira ne basheekhe piraawo so bavaayo ne bayomba abo abakola bulugu oyo nabo basobola ovaayo ne bakola ki so nga be bakola obubi omu ramazaani naye nogyobaga nti bane enkya tugifuule idi kati ekyo somo ddene nti ebyo bye bakola babiveeko si ddiini bwe tuba twagala okukola kyonna tulina kukola ki kugoberera nga bw'otulaba enjala beeruma mweri bwe bali ne teri asibuluka kati bagala ombaka yagamba enjuba emala kukola ki ekyo allah kyatwagaza obulamu bwaffe buli kyonna kye tugenda okukola ombaka yagamba mulina dduwa gye mwagala otegeka mubuuze ombaka yagamba teyabakkiriza bw'aba tiyabakkiriza temugendayo bwe bulamu allah bw'atwagaza obwo ramazaani ekoma buli mwaka naye basheekhe piraawo tebayiga wallahi buli mwaka bongera kwongeramu birungo nakwongera kubula so nga ate buli mwaka ramazaani ekomawo ebajjukize nti bannanga eddiini bwetyo kugoberera ombaka nga bwe yatusomesa bwe tulina okutambula bwe tuleka ekkubo nabbi lye yaliko kuzikirira sibwe kiri ab'ebitiibwa singa tusibuluka kati okwo sikwe kuzikirira kwennyini netugaza futaali fe tugifuleyo kati ebyokulya weebiri n'abaana b'obuugi baabumaze dda sukaali mwali ezisemu ebikopo okwo sikwe kuzikirira kwennyini tulina kulinda njuba egwe kati basheekhe piraawo bali mu kuzikirira kwennyini kuba eddiini bagikola nga bwe baagala allah atutaasa okuzikirira okwo okuwona kugoberera ekibala kinene allah atuyina emirimu gyaffe agyagala gibeerenga egyo egyanabbi gye yasomesa egyanabbi gye yakola alaihi salaatu wassalaamu. ensonga enkulu banetudde abantu abo abakoleji emikolo bida ez'enjawulo mu Ramadan tubabuulire ekimutuufu mwali badde muyiga amandani mufunemu omusomo munene mulabe buli kyonna kyetukola tugoberera era banne beegendeza bwenkola kino tekinsiibulula nabbi yagamba kino kisiibulula obulamu bwaffe Allah bwatyo bwabwagala tutambulire ku nsomesa y'omubaka alaihi salatu wassalamu bwe bulamu obulungi obulamu obulungi walakin yanzuru ila qulubikum Allah tatunulira mibiri gyammwe nalina embalabe omutalina afaanana bwati emmaali yammwe onaalina ebizimbe mu Kampala notalina nalina bizinesi bweti awe bakola mu gavumenti sente bazirira ebyo Allah bena tabitunulira tabitunulira wabula kyagenda okutunulira ekima gyaffe n'ebikolwa byaffe byatunulira Allah tabaraka wataala nabbi bwe yatugamba mu hadisi entuufu walakin yanzuru ila qulubikum nabbi kyaba ategeeza tulongoose ffenna emitima gyaffe ekyokubiri wa amalikum mirimu gyaffe mirimu okulongooka olina okuba ng'ogukola kulwa Allah ekyokubiri ng'ogoberedde omubaka sallallahu alaihi wasallam kuba oli senga agamba nti kati Ramadan fembeera simbi tusiibe ennaku ana oyo mumugamba muti agamba nti Ramadan zibaana ate nabbi yasomesa 29 oba 3 awona oyo tayinza kuwona okuwona ng'ogoberedde nabbi alaihi salatu wassalam walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum eyo hadithi eyagala kututegeeza nti bane tulongoose emitima gyaffe abakitwe tulongoose n'emirimu gyaffe ejja tumala eyo hadithi kubeddako nayo mpanvu erimu ebyokuyiga ebiwerako hadithi abdullahi bini masud imamu gye yazzaako wano ana farathukum ala alhawl era naye egenda kuvumirira obubi bwa bid'a subhanallah nekitabo bw'okyegendereza sheikh ensonga eno yagijjayo bulungi okulaga nti abazuula mu ddiini tebali ku busiraamu kuba kitabo kyogera ku birungi bya buki ate bwakuleetera obujuliza akulaga obubi bwa bid'a entegeera eyo ennungi akulage nti bannabid'a kyebaliko si busiraamu abo boolaba ababeera mu buyimba obwo mu Ramadhani subhanallah neewunyiza bikyaliyo n'emizikiti egimu kwayaza ezo bakyazitendeka mu Ramadhani nenokulira wakati weera akasebo baberamu olusi n'abaduumizi shada la ilaha illa mbadde manyi byakendya byaggwa abantu basoma eddiini ebikyaliyo nina wenayisekawegaka osebo ogenda okuwulira abayimbi nga mwebali mumizikiti bwe bakooka bagogola amaloboozi ne bamuwone ku mazzi mumuwagaki oyo ayongera mu ddiini ya Allah tabaraka wataala awo bwe batyo tebeetaaga kubawa mazzi abo mubaleka wamalusi gabatugaga bakoleki watuge bongera mu ddiini ya Allah tabaraka wataala kati bid'a mbi imamu kyava azivumiridde nnyo mu kitabo kino era abo bwe batyo tebagenda kunywa na kuluzirwa nabbi abo bannabbid'a abaleka enkola ya nabbi hadisi eno sheikh ajja gitulaga erimu ebyokuyiga bingi oluzzi olwo olunabbi lwagenda okuwerera ku bakkiriza oba abakkiriza lwe bagenda okunywako hadisi nga bbiri sheikh agenda zireeta nga zirambulira ebirukwatako waliwo kye bayita hawl ne kawthara byebimu oba byawukana tujja biraba bulungi tubigaziye insha allahu tabaraka wataala wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan naam la shaka hadithi erimu obunafu naye nga kyolwokuba nti omuntu akola omulimu omulungi tuyise empisa ziri ezibu naye naye nga yeeyo erimu obunafu ekituufu akuba nti hadithi ezibuna zitumalirayo nti omuntu buli bwakola omulimu omulungi afuna empeereza okumuyambako nga bwolagirira omuntu okukola ekirungi ezo hadithi zetuba tweyambisa naye eno yongeraga nti nawe ofuna empeera ng'ezomusiibe erimu obunafu kiringa ne hadithi zebaleeta nti omwe ibada gyokoze mu Ramadhan bokole sunno banga koze faradha ati faradha bajikwisa menundi nsambu zonezo ahadithi nafudala na yetu ino ujurizo huwa wa mubutula ganti ramazani enine kizo mulimu gobo kozechi okozo kubanti Allah kubisamu subhana wa ta'ala na yeze zitekula mokutekulo kone mirundi balne zino zibagamba awalu urrahma ili soka ya kusasira usatu umagfira ili ya wakati kusonyiwa wa akhiruhu itku minanari ili semba ikumi kubanti badi ya bantu mulio zonezo mfu nafu netu ino ujurizo huwa mubula genti zoe mwezi kwa ramazani kuna mwezi Allah sasira asanyu webitonde vye abitonda abijamuliro subhanahu wa ta'ala kati wala shaka nti omuntu asibulula afuna obulungi bunene kubera nti ayambye ko omuntu ono ku ibada ifanana ko wetu ama zonga hadithi ezo zirimu obunafu eri abamanyi ba hadithi abanene wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam. Bismillah muni muni mugwa gendo kola ayambale ngato alinya mu moto ka tula ku pichi buli chagendo kola nga bismillah hadithe yajira mu kitabu cha khatib al-baghdadi ya kullu amal bi bali la yusqaru fiha ismullah buli chigambo buli chintu kyonna kyonna kibate yogeredde ko linya lya Allah kiba kikende ne hadithe era fuddala abamanyi bangi abakiraga ekyo bala amanyi bagambe bakuba ntuufu tewali baddewo nsonga lwaki ku mirimu egimu nabbi ateekako bisimillah bwebanga buli wamu erina okugendako naye kyobalaba erinaku eyajjira nga masalan ogenda kusala ensolo samillah n'oyogera erinnya lya Allah bisimillah ogenda kulya nabbi n'agamba gamba ki bisimillah naye bwe tukibunya bwesityo kiba kigenda tusula mu bida kitegeeza ne bwe tulaba agenda okwaziina tugenda omuli agamba bisimillahi rrahmani rrahim allahu akbar nga bwe nalikera wamu kyale kimu nagenda okulaba musajja mukulu bwatu ye asooka no naistiaza omukambwe enyo yaguku atanaguwanika auzubillahi minasaitwani rrajim bisimillahi rrahmani de kati eyo bida kiba kizuli bolo kati n'okwazino lyatandike kuleeta ebyo nga eba etuuse bida kati si kinywevu nti ku buli wamu tugikole ki waliwo ebintu ebimu ebyajjirako azikaali zaawo bal olaba kati waliwo neweta weyajira nga sinywevu nga mukuyingira mutoyi muhadithi ya Anas bin Malik eri mu Bukhari ne Muslim nabbi kana idha dakala alkhala qala allahumma inni a'udhu bika min alkhubuth walkhaba'ith waliwo lafudhu yajja mu Tirmidhi ngeyongerako nenafu entuufu egamba okutandikira ototekako bisimillah tutekako bisimillah ogamba allahumma inni a'udhu bika min alkhubuth walkhaba'ith naba kitona dduwayo okuyingira mu muzikiti ekituufu teriko bisimillah mu sahihi muslim allahumma ftah li abwaba rahmatika ngoyingira totekako bisimillah ngofuluma allahumma ftah li abwaba fadlika wa amma na kuuzu agumasala manene imam maliki yalabanga bid'a okusoma bisimillah lakuba nti kizibu ogamba nti bid'a nga bwe nabagamba ngeri abamanyi baba kiraba tuyinza kalo gikozesa nga imamu albukhari munahadi ye mu kitabo kye yaleeta omulyango ogwo ogwa bisimillah nga tugenda okufuna wuzu mu kitabo kye kya sahih wansi n'ateekawo hadithi ya ibuni abbas law anna ahadakum idha arada an yatiya ahlahu kubanga imamu albukhari kyakimanyi qata'a nti hadithi nfu na imamu yajireta ahmad musnad yenyini yajira mulako nti nfu ya bisimillah ngo ogenda okufuna wuzu wala wudhu aliman lam yadhkur isma Allah taina wudhu atagambi bismillah imamu ahmad yenyini yajireta musnad ne yajira mulako nti nfu kati imamu al-bukhari olwokulaba nti nfu kale nalaba nga twali gisomye ye naletawo hadithi ya ibuni abbas bwoba ogenda okusinkana mukyalawo nabbi yagamba gamba bismillah allahumma jannibna shaitan wajannibi shaitana ma razaktana amanyi ne bagamba imamu al-bukhari alinga alaba bwe tuba tugisomye wali ewano kale tugisome naye amanyi ababangi ne bamwanukula ne bagamba naamu imamu munene rahimahullah naye mbutufu ekyo kiba kigenda tuleetera okuteeka ewantu wangi buli kimu tutuuka okuzuula era amanyi bangi tebakkiriza kawulo eyo ekyo nno kikulaga nti okusikunyooma bamanyi kuba imamu albukhari bamanyi bonna bakkiriza nti imamu muki naye bw'aba alina ensonga gy'aleese nga tekwatagana bujulizi bamanyi bajyanukula era ekyo kye bayita bayanu akhtai lulama okunyonyola ensobi z'abaki tekuba kubakkakkanya nga wano kye boogera nti abo banyooma abamanyi bonna babayisaamu amaaso nedda okusiku bw'akola ensobi tuvaayo ne tugamba nti sheekhe kyakoze esidini eyo nsobi amazima gega ino kubawa eroko te kuba kukakanya abama nyibachira ya tachingi nyekuba sahaba na chibaga tuwalo nyekuba sahaba nga ibn Umar wa manyidua hiya tuolangana salamu sata na yangu manyele nga atuola salamu alaikum wano na atuola ne wano wa, salamu alaikum wa rahmatullah ne wano salamu salamu alaikum wa rahmatullah salamu sata musala mayeza akulachi za atuola ne ateba sahaba wana bale tanga meka bili eno kudione kukono kade chiba kwa nukula mamanyi chivale kabula chekuba kuba nyoma inengu mamanyi nebo afuna atia ilimu etukawa asobola okuserera hizi ni hita bara kwa taana na iba nafiki kumasala gaga uzumuni mwa abachira abantu asobola jisoma wakwe chai mamali kichinene yala banga bida wanga tuwalio hadithi intufu kwa hadithi za uzu kwa jirachi na mzaji ajisome sila banti bida na yenzi nteme kwa anabuta jisoma si jisoma ni uliwe mchanga ajisome sila banti bida wabamu na bida ni inga anzi si jisoma kola chiteme kena nechi gambo chaba manya wala banti seri yoku wa hadithi zo meza uzu elio wa nafiki baba jikola chiteme ni inga minhaithu abuetu waga labu julizi adila hadithi togena tuwe tereo hadithi intufu togena tuwe tereo hadithi intufu ya jira ko bismillah yomu kufuna che ensobienda namo bismillah yomu yaba antuwa numu kusala togena kusala yomu mbuzi bandi ya baga bismillah allahu akbar wete sikito tusoma bismillah yoka ayete tujimala yomu bismillah rahmani rahim nedda bismillah yoka wa amma ukuongela kwa allahu akbar chajia kusala kwa dhuha solo kwa dhuhia وقد ضحية أضحية محديث يا أنس بن مالك إليم البخاري لمسلم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر يعني تسمية التكبير وكسالة كل يوم قواتي أضحية وأما كن وكسالة قواتي يوم قينا كسالة قوكو بسم الله يقع تأتو دي ملايو بسم الله الرحمن الرحيم نمو كليا بني موابا كليا إيمان يمان ينا بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله سمي الله تيوكا تيمانا مكريزة بارك الله فيكم أبدا توان ويزة كماو نبانغا بوان ويزة شيء مكريزة بسلام بانو بساتو نبانغا فابوان ويزة توانغا درسي يوان ويا تبعو مكسا انجري جبالي مو رمضان تبعو نقود ديو كليا نعم عليكم السلام ورحمة الله صلى الله عليه وسلم ezunafu namu eliyo bamukuba manyi goyinzo sanga nga yogedde ekigambo nga bwe mbagambye namanyi bagamba tusigale ku bujulizi nabbi bwe yakola kye yali ko nga imam abu hanifa wanyizo gando so tandike sala nogamba nti ki subhanallah bokte ne zali bagana bi sala ibanga lo naye gitandika nga na takbir allahu akbar bwa bal toyina na gitu so bagamba allahu kabir nedda na kusigala kati kiki otebenkera nokubanga otambune ne fatwa ya nabbi ne fatwa yo manyi gondi nabdi ne bagamba yakolanga bwati kitu ino temekera nacho erekyo kikomyawo ne kufiti na mpanyi zo kugamba kigambi wa imam abu hanifa ne bakuletera ne nabbi fatwa jewa amopanya asobolo serero boli yango bujulise bwa mtu kakobo oba isonga imam ibn taymiya ne kitabo kirungi nga oleleza kuba manya banene kiyaita rafu'ul malami an a'immatil a'lami kitabo kitoto tono kirungi kati abamanyi tubo tusanga nabbi ne bagana nabbi mutele vtoloza lunza mgogo mtima umulonji Allah agina tubu za kunabi siku shekhe gundi kukula Ibn Abbas chamu nyeza nabagai se nechi inja chizwa mbanga nechiba kuba akulu kala Rasulullah mbaga manabi ya gamba watakuluna kala Abu Bakari ni Umar atema munga mba Abu Bakari ni Umar ubagamba nihenga ubayo gira kuba banene Abu Bakari chigambo kina Umar chinene ni Ibn Abbas anyeza mbaga manabi atema munga mati katubalete de fatwa ya nabi nti fitiri teyajua yo komo sento wamu makanzu obamu bintu wabula ya wanga yo muchi ategwa tugamba shekhe guni nga ya gamba tusobolo guli abantu wa makanzu nga gebetaga tusobolo kuba wa sente tugambye nabi ya gamba ato tulese de shekhe gundi la kala rasulullah kicho mukiriza kyakola ki fatwa wejanga nabbi ya gamba temasala gajja koma wabavuma bavume kitiro omanyire tebamanyire tambula ya bintu ebyo noko okuvuma tubagamba bavuma nabbi kuba yaisa fatwa eyo ekitufu fetongera kika atirizo obabe kalaka saa bavuma bowayo fikiri musente tofuna mumpera kitongera kika atiriza bavuma ku social media ne bavuma yeyo fatwa era ne ye fatwa yabamanyi bafa banene ne kukiseera kino nga basheikh Ibn Baz Ibn Uthaymeen Albani Sheikh Muqbil Sheikh Fauzan fikiri ejjese emberaawo naye bwowaayo mu ssente tofunamu mpeera nga bwolaba asala sirinaga nti kansale raka zange mwenda naamu ne bwalongosa atya niya naye tayinaamu mpeera asiri nabbi teyasala raka mwenda ne fitiri nayo ibada nabbi yawangayo mu mmere kyetwongera bwongezi kikkaatiriza bali tuyinaamu nno okweraliikira bivumu wabula kinywererako nti efatuwa yaani ya nabbi manyi babeera okwo ku midiya naajerega naakola ki ani gwagenda okuba nga ajerega yayisa fatuweeyo nabbi yayisa fatuweeyo ajerega yenajerega nabbi yayisa fatuweeyo mu hadithi Abdullah ibn Umaru hadithi Ibn Abbasi Abu Sa'id al-Khudri nendala ye fatuwa ya nabbi taliina nga ate dirham zaaliwo sente zaaliwo mu biseera ebyo abaavu baaliwo nga nabbi abasaasira abamu waliwo abaavu ngaalina olugweyo olulumu era nabbi yali musaasizi ababaga mane musaasire balinga abalaga nti nabbi yalina ettima okutuuka oyisa fatuwa nti bawe emmere eno ibaada bwetyo bwerina okukola ki okukolebwa wallahu ta'ala a'lam. Naam, tugenda sembeyo bino bibiri byokka insha allah tetwongerako olw'obudde. Naam, naam. Sikitegedde muziki kimu mugifunira anti hadithi tugyogedde hadithi eri mu musnad natawuzi z'abantu kati eba nsobi masala ngaago totawuzi kyovola fe tugambye n'oli agyogedde fe tetumulamuddeeko nti muki munabbi doobawuzu ki tuge bwalaba nga atemegere n'ekigambo kyabamu ku bamanyi naye nga fere tulina mu hadithi ntuufu eyo hadithi yenyini imamu yagifulumya egamba walawudhu aliman lam yadhkur isma llah eri musinadi gwa imamu ahmad yenyini yagiramulako nti nfu ekitegedde kyagamba bwobanga okikozebwa otyo imamu n'omugamba agenda akugulira wali omuceere tugugabira abantu tubawe tekiina buzibu senga tukoze ekyo netugamba nti atwekoze omulimu bantu kumi tugule omuceere tusobole kuba mugattamue tusobole okugula ekika kya muceere kimu tugatte wa ekyo tekiina buzibu senga fikiyo egwokozeza naye nga zigenda kuba ki mmere yegenda okuweebwa omwavu onoye alhamdulillah kitekina kitwagala mmere muweebwe oli ayinza okuba newaali n'asindikira gundi sente ngulira tawa omwavu sente bw'aba ayagala muwa sente amuwenga sadaka oluvannyuma lwa ibada ya fiti amuwe sadaka ye nga ye tekirina buki tekirina buzibu nabwekityo n'atasobola kusiiba bannaaye togaba sente olina kuliisa misikini bwobanga olina ekirwadde tokyasobola singa owaayo sente buli lunaku ne bwowaayo omutwalo oba tokoze ibaada oba tolina bakutuukiriza okutuusa nga oliisizza allah agamba itaamu kuliisa kati gwe ne bwoguli abamisikini mu ramazaani buli lunaku n'oguli abantu amakanzu oba tolinatuukiriza wallahu alam. Naam, ekibuuzo kye kirungi sheikhe nti waliwo emizikiti nga bayinza okugamba kale zakatu imamu atuyambeko gikuŋŋaanya naye netumuwono n'amuwa omutwalo gwe imamu n'agenda wayi n'atugulira omuceere ne wano tukikola aha ali bweru n'aweereza omuntu nti a gundi ne bazikuŋŋaanya bulungi ne bagenda ne bagulamu akasawo kaabwe ak'omuceere ekyo baba bamuwadde etuuse ku mwavu nga mmere kyetwagala ti nabbi yagiwaayo muki mu mmere ekyo kirungi barakallahu fiku. Naam. kuhuna. Walu athari ngaku Aisha nabalala ezokutola salamu emuwe na mwadi hadithi zaji ya zaji ya zari tanyu salamu ebira hadithi nyinji ninge neche la kisobo kechemwe kechi sobo inshaAllah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wafakakumullahu tabarak wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yaruba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.